Καλή σας μέρα, κυρία Καμψίδου, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Κεσίδου, αγαπητή Λέλα.
Καλά είστε?
Μια χαρά.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε, να μας πάρετε από το χέρι και να μας κάνετε έναν περίπατο ο οποίος θα είναι διαφωτιστικός ως προς αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν από τις εκλογές. Καταρχήν, πριν από τις εκλογές, πάμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, με το που θα πει ο Προκόπης Παυλόπουλος ότι βεβαίως δέχομαι το αίτημα της κυβέρνησης για εκλογές.
Όχι, διότι από όσο έχω αντιληφθεί, ο Πρωθυπουργός δεν θα υποβάλει την παραίτησή του, αλλά θα ζητήσει την πρόορη διάλυση της Βουλής προκειμένου να αντιμετωπιστεί κρίσιμο εθνικό θέμα. Σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση γίνεται εκλογική, αλλά όχι υπηρεσιακή.
Δηλαδή συνεχίζουμε με την ίδια κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές.
Με την ίδια κυβέρνηση, τον ίδιο πρωθυπουργό, τους ίδιους υπουργούς. Η παράδοση λέει ότι αλλάζει ο υπουργός των εσωτερικών. Παλαιότερα άλλαζε και ο υπουργός δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης, που έχουν μια έμεση εμπλοκή με τις εκλογές. Τα τελευταία χρόνια αλλάζει μόνο ο υπουργός εσωτερικών.
Μάλιστα, δηλαδή ο κύριος Χαρίτσης θα αντικατασταθεί.
Θα αντικατασταθεί, ναι.
Μάλιστα, για να πάμε μέχρι τις εκλογές. Με αυτήν την κυβέρνηση, η οποία τι ποιοτικά χαρακτηριστικά θα έχει σε σχέση με μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι σε προεκλογική περίοδο τόσο άμεση.
Η κρατούσα θεωρία θέλει οποιαδήποτε εκλογική κυβέρνηση και όχι μόνο την υπηρεσιακή να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποθέσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
τα άμεσα δηλαδή.
Οι οποίες έχουν έναν επίγοντα χαρακτήρα αποτελούν εκπλήρωση αρμοδιοτήτων τακτικής διαχείρισης που δεν έχουν δηλαδή πολιτική χρειά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μετά στο θέμα της δικαιοσύνης, το αφήνω για το τέλος. Θέλω να πάμε όμως να μας πείτε πώς προκρίνεται η επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, από τις 300 έδρες πόσες πρέπει να πάρει, τι ποσοστό πρέπει να πάρει και αν δεν τις πάρει να πάμε στις διερευνητικές εντολές. Τα λέω όλα αυτά μαζί για να έχετε μία ροή στο λόγο σας, χωρίς να σας διακόψω.
Στην Ελλάδα ισχύει η πιο αυστηρή εκδοχή της κοινοβουλευτικής αρχής. Δηλαδή, για να διορίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρωθυπουργό, θα πρέπει αυτός να έχει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη του αντιπροσωπευτικού σώματος.
Που σημαίνει?
Που σημαίνει 151 βουλευτές που κατά τεκμήριο θα του χορηγήσουν εμπιστοσύνη μετά το διορισμό του. Αυτό σημαίνει είτε ένα κόμμα αυτοδύναμο στη Βουλή, είτε μια δεδηλωμένη σύμπραξη κομμάτων που εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, αν το αποτέλεσμα της κάλπης δώσει πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή σε ένα κόμμα, ή αν το βράδυ το...
Πόσο της εκατό πρέπει να πιάσει αυτό το κόμμα για να έχει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή?
Αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, ναι, κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή.
Λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό και με ένα παράδειγμα απλό. Μπορείτε?
Παράδειγμα είναι δύσκολο να δοθεί. Να σας πω ότι αν είναι 5 κόμματα, όλοι λένε ότι ακόμη και με 34% μπορεί να έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία το πρώτο κόμμα.
Δηλαδή 151
βουλευτές. 151
βουλευτές
το πρώτο κόμμα. Αν μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, το πράγμα διαφοροποιείται.
Λοιπόν, να μείνουμε λίγο εδώ. Έστω ότι εξασφαλίζει αυτό το ποσοστό το πρώτο κόμμα και έχει 151 βουλευτές, που σημαίνει ότι
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να διορίσει τον αρχηγό του πρωθυπουργό. Και αυτός με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος σε 15 μέρες το αργότερο να εμφανιστεί στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.
Μάλιστα. Με τους 151.
Ναι.
Ωραία. Αν δεν συμπληρώνει 151 και είναι πολύ κοντά στους 151, θα αρχίσει ο κύκλος των διερευνητικών...
Θα αρχίσει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών. Εκτός αν, επαναλαμβάνω, με ένα πολύ φανερό τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της δεδηλωμένης,
ναι,
και άλλο κόμμα χορηγήσει τη στήριξή του στο πρόσωπο του αρχηγού του πρωθυπουργού.
Πώς θα το χορηγήσει, με δηλώσεις?
Με δηλώσεις, ναι.
Α, μάλιστα. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι αξιόπιστες οι δηλώσεις.
Πολιτικά απίθανο να συμβεί.
Ωραία. Και ξεκινάμε με τις διερευνητικές εντολές, οι οποίες ξεκινάνε από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα.
Το κόμμα είναι τριήμερες.
Ναι. Για το κάθε κόμμα.
Ως αντικείμενο την διερεύνηση της δυνατότητας κυβέρνησης που θα λάβει μέσα στο 15ήμερο την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.
Μάλιστα. Και αν αυτό δεν αποδώσει.
Αν αυτό δεν αποδώσει, γίνεται η σύσκεψη όλων των κομμάτων, μια τελευταία προσπάθεια δηλαδή να γίνει κοινοβουλευτική κυβέρνηση, σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και αν και αυτή η προσπάθεια δεν δώσει αποτέλεσμα, τότε οδηγούμαστε ξανά σε εκλογές.
Μάλιστα, δηλαδή κάνει μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, για να, ναι, συγκροτηθεί κυβέρνηση. Ναι. Αν δεν πάει να γίνει αυτό, πάμε σε άλλες, σε δεύτερες κάλπες. Λοιπόν,
σε
τι θα διαφέρουν οι δεύτερες κάλπες, υπόθεση εργασίας κάνουμε, αν πάμε σε δεύτερες κάλπες από τις προηγούμενες.
Πολύ κρίσιμη υπόθεση εργασίας, διότι θα εφαρμοστεί ο νέος εκλογικός νόμος, δηλαδή η απλή αναλογική.
Δηλαδή, σε τι διαφέρει αυτό, αυτός είναι ο 36, πώς τον είπαμε, ποιος νόμος είναι,
δεν έχει σημασία. Όχι, είναι ο πρόσφατος νόμος, ας πούμε νόμος Σκουρλέτη.
Ο νόμος του Σκουρλέτη, που λέει τι.
Ότι οι εκλογές διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Σαν αυτό που ισχύει τώρα στις αυτοδιοικητικές.
Το κρίσιμο είναι ότι καταργείται το πόνους των 50 εδρών. Άρα για να δημιουργηθεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα απαιτείται σύμπραξη περισσότερων κομμάτων.
Πριν πάμε εκεί, κυρία Καμτσίδου.
Ναι.
Λέτε ότι για να το καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ναι.
Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αν πάμε λέμε, με απλή, ναι, αναλογική σαν αυτή που ισχύει τώρα. Για τις αυτοδιοικητικές. Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Α, για τις, ναι, γκρόσο μόντο περίπου είναι αυτό το σύστημα.
Μάλιστα.
Ναι,
ναι, ναι. Είναι καθαρή απλή αναλογική, γιατί έχουμε ενισχυμένες,
έχουμε... έχουμε το όριο του 3% το
για
οποίο...
την είσοδο στη Βουλή.
Ναι, λοιπόν, που διορίζει την είσοδο στη Βουλή ακριβώς.
Που σημαίνει ότι η αναλογικότητα σταματάει στο 3%, mm-hmm, δηλαδή αν ένα κόμμα πάρει 2,98% δεν μπαίνει στη Βουλή, άρα εδώ, ναι, η αναλογικότητα εξαιρείται, φεύγει από τη μέση.
Φεύγει.
Λοιπόν, τώρα, τι κινδύνους, γιατί ακούμε πολλά στο δημόσιο διάλογο, τι κινδύνους και τι θετικά έχει η απλή αναλογική, βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφισε, την απλή αναλογική, και είναι αίτημα της αριστεράς από την δεκαετία του 80, θυμάμαι, mm-hmm, μονίμως να ζητάει την απλή αναλογική, που σημαίνει πιο αληθινή αντιπροσώπευση του κόσμου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ενέχει όμως κινδύνους, λένε κάποιοι, με την έννοια της ακυβερνησίας, ότι δηλαδή δύσκολα θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, το εκλογικό σύστημα είναι μία από τις παραμέτρους που προσδιορίζει τη σύνθεση της Βουλής και κατ' επέκταση και την δυνατότητα ανάδειξης κυβέρνησης. Πραγματικά η απλή αναλογική ευνοεί την πιστότερη εκπροσώπηση. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό οδηγεί και σε καλύτερη αντιπροσώπευση, με την εξής έννοια. Στις πολύ δύσκολες περιόδους που ζούμε, χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Συνενέσεις χρειαζόμαστε.
Πριν από τις συνενέσεις, για να μπορεί να αποφασίσει ο λαός τι θέλει,
ναι,
θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των προγραμμάτων. Να υπάρχει μεσαφήνεια, να λέει ο ένας για παράδειγμα θα ιδιωτικοποιήσω την παιδεία, ο άλλος να λέει όχι, η παιδεία είναι ένα σημαντικό, ένα συνταγματικό αγαθό, θα πρέπει να διατηρηθεί ένας ισχυρός κορμός δημόσιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έτσι ώστε τα διλήμματα να μπαίνουν με σαφήνεια και καθαρότητα.
Ξεκάθαρα.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα το σύστημα της αναλογικής γενικά, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, πράγματι βοηθά και στις μικρότερες πολιτικές ομάδες να έχουν παρουσία στο κοινοβούλιο, mm-hmm, ευνοεί τον πλουραλισμό, ευνοεί την αντανάκλαση και νέων κοινωνικών αντιλήψεων, γιατί οι νέες απόψεις δεν γίνονται μόνο μιας πλειοψηφικές, χρειάζονται ένα χρόνο και χρειάζονται ένα φόρουμ για να ακουστούν. Επομένως έχει όλες αυτές τις ευνοϊκές συνέπειες.
Απ' την άλλη,
πλουραλιστική βουλή, ναι, εκπροσώπηση και των νέων κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων.
Απ' την άλλη, τώρα, κυρία Καμτσίδου, ναι,
τώρα,
για την ακυβερνησία ήθελα να σας πω.
Εξαρτάται κατά πρώτον από την οριμότητα των πολιτικών δυνάμεων, κατά δεύτερον από την ικανότητά τους, ακόμη και με σύστημα απλής αναλογικής, να δημιουργούν συνενέσεις και να προσελκύουν μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος. Θέλω να θυμίσω ότι η σοσιαλδημοκρατία στη Σουηδία για πολλές δεκαετίες ήταν κυρίαρχη πολιτική δύναμη, δημιουργούσε σταθερές κυβερνήσεις με σύστημα απλής αναλογικής. Γιατί με το πρόγραμμά της κατόρθωνε και εξέφραζε ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος. Mm-hmm. Και με τη σύμπραξη με ένα μικρότερο κόμμα πάντοτε έκανε κυβέρνηση. Και σταθερή κυβέρνηση.
Σε ποιες χώρες έχουμε αναλογική στο εκλογικό σύστημα της Ευρώπης, απλή αναλογική?
Κυρίως στην Βόρεια Ευρώπη. Ναι. Ένα διάστημα είχαμε και στην Ιταλία, το οποίο θεωρήθηκε καταστροφικό για το κομματικό σύστημα. Μετά έγινε περίφημος νόμος Ματαρέλα, ενός αυτόνομενος γνωστός.
Τώρα έχουμε ενισχυμένη αναλογική, που σημαίνει πρημοδοτούμε το πρώτο κόμμα με 50 έδρες, ας πούμε.
50 έδρες, ναι. Τώρα,
ο Σκανδαλίδης έλεγε 40, μετά ήρθε ο Παυλόπουλος, είπε 50, δηλαδή ναι, πολύ δώρο στο πρώτο κόμμα.
Γι' αυτό σας λέω, μπορούμε να το πούμε και αναλογικό, τέλος πάντων.
Ναι. Κυρία Καμψίδου, τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν ο νόμος αυτός της απλής αναλογικής, ο οποίος μπορεί να μην χρειαστεί να μπει σε εφαρμογή σε αυτές τις εκλογές, έχει καμία ισχύ σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, αν κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν είναι υπέρ της απλής αναλογικής, αν με ένα νόμο σαν του Σκουρλέτη μπορεί να επανέλθει στο πρώτερο
αυτή
σύστημα.
Αυτή είναι η μοίρα κάθε νόμου.
Μάλιστα.
Ένας νόμος αλλάζει με νεότερο νόμο και ναι, μπορεί να καταργήσει. Mm-hmm. Αλλά είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Τα πράγματα αλλάζουν, θα πρέπει αυτές οι αλλαγές να αντανακλώνται και σε νομοθετικό επίπεδο.
Τώρα, σε αυτές τις εκλογές της, της Ευρωβουλής και της αυτοδιοικητικές, είδαμε να πλησιάζουν το 3% ή να εμφανίζονται καινούργια κόμματα. Ας πούμε και το κόμμα του Βαρουφάκη πήρε ένα ποσοστό το οποίο πλησιάζει πολύ το 3%. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτά τα μικρά κόμματα, ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να είναι και ατυχές και να μην πατάει πάνω σε βάσεις γερές, ας πούμε ότι θέλει να συνεργαστεί ο Βαρουφάκης με την Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή η Μέρα 25 με την Πλεύση Ελευθερίας της Κωνσταντοπούλου, για να διασφαλίσουν την είσοδό του στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό πώς πρέπει να πάει σε αυτές τις εκλογές? Ως κόμμα ενιαίο ή ως σύμπραξη δύο κομμάτων για να πιάσει το...
από τα πλεονεκτήματα του 3%. Ναι. Ναι, θα πρέπει να πάει ως ενιαίο κόμμα.
Ως ενιαίο κόμμα, άρα με έναν αρχηγό και τα λοιπά.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σαφείς. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στη δικαιοσύνη.
Να πάμε.
Και στους καινούριους που έρχονται, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, και έτσι είναι, το δέχονται όλοι και η αντιπολίτευση και οι πάντες, ότι είναι συνταγματικά ορθό να γίνει, ενώ είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογή για τους για τις αρχές της δικαιοσύνης.
Πριν πάμε σε αυτό, κύριε Κυσίδου, επιτρέψτε.
Παρακαλώ, δεν συγχωρείτε.
Αντιμετωπίσαμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η οποία οφείλεται σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που μεσολάβησε. Τι εννοώ? Είχε ξεκινήσει νόμιμα και συνταγματικά η διαδικασία επιλογής του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Αριού Πάγου και Αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκφράστηκε κατά το Σύνταγμα και το νόμο η λαϊκή αντιπροσωπεία και αξιολογήθηκαν άξιοι δικαστές που είχαν φτάσει να είναι εκλόγιμοι για τις θέσεις που διεκδικούν μετά από πολλαπλές κρίσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Θέλω να θυμίσω ότι οι υποψήφοι για αυτές τις θέσεις ήταν πρόσωπα που ήδη βρισκόταν σε υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης και φτάσαν εκεί μετά από κρίσεις του αρμόδιου οργάνου, στο οποίο καμιά πολιτική δύναμη δεν συμμετέχει ούτε μπορεί να ασκήσει επιρροή. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είχε ολοκληρωθεί.
Με τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας?
Όλων των κομμάτων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και αντί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δρομολόγησε πολιτικές και όχι θεσμικές εξελίξεις καταρχήν. Mm-hmm. Αντί όλοι και οι πολιτικές δυνάμεις αλλά και οι συνταγματολόγοι να σταθούμε με περίσκεψη και να συζητήσουμε τα πολιτικοθεσμικά ζητήματα τα οποία ανέκυψαν, αμέσως βγήκε στο δημόσιο χώρο μία αντίληψη η οποία υποτιμά δραστικά τους υποψήφιους, ότι δηλαδή αν γίνει η επιλογή τώρα...
Το εξέφρασαν και οι ίδιοι.
Ναι. Και πέραν τούτου, φύγει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτοί που με απερίσκεπτο τρόπο βάλαν το θεσμικό θέμα την επομένη των εκλογών, ήταν σαν να υποδήλωναν ότι οι επιλογές στην ηγεσία της δικαιοσύνης διαθέτουν κομματικό χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Βρεθήκαμε λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση. Κατά το Σύνταγμα και το νόμο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Ναι, ναι, το λέει και η αντιπολίτευση αυτό.
Ναι,
εγώ θέλω να σας ρωτήσω επί της ουσίας.
Ναι.
Και να κάνουμε και μια υπόθεση εργασίας.
Mm-hmm.
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, θα το είχε χρησιμοποιήσει αυτό ως όπλο αντιπολιτευτικό? Δηλαδή
ελπίζω
είμαστε
πως
σε μια...
Όχι.
Ελπίζετε πως όχι.
Ελπίζω ότι θα είχε επιδείξει θεσμική σοφροσύνη και δεν θα είχε εμπλέξει στην προεκλογική εκστρατεία την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
Άλλη ερώτηση. Αυτό για να γίνει δεκτό θα πρέπει να το υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι
ναι,
δεν είναι?
Έτσι.
Οι μέχρι τώρα πληροφορίες που υπάρχουν και δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι αληθείς ή όχι, είναι ότι ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου δεν θα θελήσει να υπογράψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό τι δρομολογεί, αν συμβεί έτσι?
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκτός των άλλων και εξαίρετος νομικός, είναι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, πιστεύω ότι θα σταθμίσει όλες τις παραμέτρους και θα ήθελα να παρακαλέσω τους πάντες και εσάς τους δημοσιογράφους να μην εμπλέξουμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προεκλογική αντιπαράθεση.
Εμπλέκεται εκ των πραγμάτων, κυρία Καμτσίδου, γιατί πρέπει να βάλει την υπογραφή του.
Εμπλέκεται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα σταθμίσει τις παραμέτρους και με βάση την νομική του εμπειρία και την θεσμική του ευθύνη θα αποφασίσει.
Μάλιστα. Μένει να την δούμε αυτήν να εξελίσσεται.
Ναι, θα τη δούμε και τότε θα την κρίνουμε, θα την αξιολογήσουμε.
Ναι. Ναι, ναι.
Δεν είναι εκτός κριτική η στάση του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Όταν ασκήσει την αρμοδιότητά του ως συνταγματολόγος θα την αξιολογήσω.
Μάλιστα. Κυρία Καμτσίδου, τώρα εσείς πιστεύετε, το τελευταίο ερώτημα από την κουβέντα μας, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο πια στη διάθεσή μας. Πιστεύετε ότι αυτό το ψαλίδι που άνοιξε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα αναστρέψιμο πεδίο?
Κοιτάξτε, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι ανοιχτή.
Ενδυνάμει.
Έχουμε μπροστά μας 40 μέρες. Θα επαναλάβω λίγο αυτό που σας είπα προηγουμένως για την Σουηδική Σοσιαλδημοκρατία. Το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης θα το κρίνει η δυνατότητα των πολιτικών δυνάμεων να παρουσιάσουν ένα συνεκτικό, ένα πιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας, για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, για την προστασία των δημόσιων αγαθών και τελικά για την πορεία του κράτους μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Κυρία Καμτσίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας.
Γιατί μας διαφωτίσατε για άλλη μια φορά σε πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ ξεκάθαρα και σαφή στον πολίτη και εμείς τα ξαναθυμόμαστε, για να μην λέω για τους άλλους,
ναι,
σε κάθε εκλογική διαδικασία τα φρεσκάρουμε. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Και εσείς, κυρία Καμτσίδου, καλή σας μέρα.